Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning shogirdlariga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Imondagi aka-ukalar bilan dasturxon atrofida o'tirib, ularning ruhiy hayot haqida gaplashish, nasihatlar berish murabbiylikning amaliy yo'lidir. Iso shogirdlari bilan yurib, yo'l-yo'lakay ularga nasihatlar berar, ularni o'rgatar edi. Biz ham Isoga o'xshab bozorga ketayotganimizda yoki har kuni ishlarimizni bajarayotganimizda yangi imonga kelgan birodarimizga murabbiylik qilishimiz, o'rgatishimiz, nasihat berishimiz mumkin. Bundan tashqari, erkaklar ish joylarida o'zlarining hamkorlariga guvohlik berishlari mumkin. Murabbiylik qilish uchun tushlik paytidan ham unumli foydalansa bo'ladi. To'g'ri, muqaddas kitobni o'rganish darslaridan biz bir haftaga yetarlicha ruhiy oziq olamiz. Ammo biz shu bilan kifoyalanib qolmasligimiz kerak. Yana bir narsani tushunib olishimiz kerakki, murabbiylik qilish metodi hamma odamlar, ayollar, professionallar, dehqonlar uchun bir xil bo'lavermaydi. Shogird orttirishning ma'nosi nima? Biz nima uchun va qanday qilib shogird orttirishimiz kerak degan savollarga javob berar ekanmiz. Iso o'z shogirdlari bilan nima qilganini yaxshilab ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Yuhanno xushxabarning 17-bobida quyidagilarni o'qisak bo'ladi. Iso otani zohir qildi. Xudoning kalomini topshirdi. Shogirdlari uchun ibodat qildi. Ular bilan birga bo'lib, ularni asrab yurdi. Biz ham shogirdlar orttirib, murabbiylik qilganimizda ularga muqaddas kalom orqali Xudoni zohir qilishimiz lozim. O'z hayotimizdan guvohliklar berish juda foydali bo'lishi mumkin. Lekin bizning asosimiz har doim Xudoning kalomi bo'lishi kerak. Havoriylar kitobining 6-bobidagi 2-oyatda shunday deb yozilgan: Biz Xudoning kalomini yoyish ishini chetda qoldirib, dasturxonga xizmat qilishimiz yaxshi emas. Agar biz murabbiylik qilganimizda yoki dars berganimizda o'quvchilarimizga Xudoning kalomini o'rgatmasak, murabbiylikning asosiy qismini pisand qilmagan bo'lamiz. Xudoning yo'llari, uy fikrlari biznikidan ancha ustundir. O'zimizning donishmandligimizdan hech qanday foyda yo'q. Shuning uchun biz har doim Xudoning kalomiga asoslanishimiz kerak. Xudoning kalomi hayotimizning va faoliyatimizning poydevori bo'lishi kerak. Biz o'z shogirdlarimizga Xudoning kalomidan o'rganib olgan narsalarni o'rgatishimiz kerak, toki ular ham sog'lom ta'limotga muvofiq tarzda yashasinlar. Pavlus Salonikaliklarga qanday munosabatda bo'lgan bo'lsa, biz ham Xudo zimmamizga yuklab qo'ygan ruhiy bolalarimizga shunday munosabatda bo'lishimiz kerak. Ularga mehribon otalar kabi g'amxo'rlik qilib, oziqlantirishimiz kerak. Hech qanday darslar yoki jamoat yig'ilishlari Pavlus bilan Iso o'zlarining ruhiy bolalariga bo'lgan mehribonligi va g'amxo'rligini o'rinni bosa olmaydi. Murabbiylik vaqt bilan cheklab bo'lmaydigan ishdir. Azizlar, shogird orttirish haqida gapiradigan bo'lsak, vaqtimiz yetmasligi tabiiydir. Kelasi safar biz bu mavzuda yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash-kuchukcha.najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytimizga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Xayr, Xudoning inoyati barchangizga yor bo'lsin.